علوی وەکر چوارشەمەیەکی تر لە خزمەتی ئێوەدام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەمڕۆ دەپەرژینە سەرپرسی ڕووداوەکانی هەرێمی کوردستان، بەڵام لەو ڕوانگەوە کە ئەم دەستێوەردانانەی دەسەڵاتی ناوەندی عێراق لە هەرێمی کوردستاندا تا چەند دەڕوات، یعنی چەند ئەگەری ئەوەی هەیە دەستێوەردانەکان لەو ئاسەدا زیاد بێت کە ئێمەی تر شتێکە بناوی هەرمی کوردستان نەمێنێت و کورد بگەڕێتەوە بۆ لە هەرمی کوردستان، لە هەرمی کوردستانی عێراق کورد بگەڕێتەوە بۆ پێش ساڵەکانی نەوەت. لە بودجێکە پێشنیار کراوە بۆ ساڵی 2018 زاینی، ئەو 70% بڕینەوتەی کە بڕیار وا بوو بە پێی یاسا بەپێی دەستوور بدرێت بە کوردستان کراوەتە 12.3%. لەولایەوە نەوتراوە بودجێی هەرێمی کوردستان، نووسراوە بودجێی پارێزگا کوردستانیەکانم بە وتە یەک لە نوێنەرانی کورد لە پارلمانی عێراقدا. لەولایەوە حەیدەر عەبادی لە وتووش دەڵێت کە من ئەمەیتە قەبوڵ ناکەم و هەموو دەسەڵاتەکان لێ ئەسێنمەوە. قسەی ئێوە هەیە کە خەریکن سنوورەکان وەرەگرنەوە و بە شێوازێکی گشتی ئەو مەترسیە هەیە کە بە پێی ئەو پاشەکشانە یا ئەو ڕێکەوتنانە هەرچی نایە بنین کە لە بینی دەسەڵاتی هەرمی کوردستانە بووە و هەروەها دەسەڵاتی ناوەندی عێراق، ئێمەی تر ناتوانین هەرمی کوردستان بەو شێوازە کە تا پێش 15 ئۆکتۆبری ئەمساڵ دەماندی بیبینین. ئایان بەمانە ئەوە دەبێت کە ئەزموونی هەرمی کوردستان وەک هەرێمێکی دۆفاکتۆ سەربەخۆ ئیتر بوونی نییە؟ ئەبێ چاوەڕوانیەوە بکەین کە هەموو شتێک بگەڕێتەوە پێشنەوە دەکەن؟ بە نسبەتی حزبەکانی کوردستانی ئێران چی؟ چەند لە درێژەی ئەم تەوەقوعاتە و دەستێوەردان و داواکاری و بیان و گردنانەی حکومەتی هەرمی کوردستان ڕەنگە داوای ئەوە بکرێت کە بنکە و بارگای مەحسان دابخرێت؟ ئێمە دەزانین کە ئەگەر چی ناتوانین هاوتەرازی بکەین، بەڵام ئەمە شتێ بوو کە ڕوویدا لە بەغدا بۆ بنکەی موجاهیدینی خەلق. چەند ئەگەری ئەوەی هەیە کە سپای قودس و قاسم سلێمانی و هەشتی شەعبیش لە کوردستانی عێراق هەمان داواکاریان هەبێت و با بڵێین پێشمەرگە و ڕێبەر و ئەندامی حزب ڕۆژهەڵات چەند ئامادەن بۆ ئەگەرێکی ئاوە. ئەمڕۆ میوانداری هەرێک لە بەڕێزەکان کاک ئەمینی سۆرخابی لێکۆڵەری سیاسی لە ئەڵمان و کاک سەباحی نەسری لێکۆڵەری سیاسی لە فرانسە دەکەین. لەسەر ئیزنتان لەگەڵ کاک ئەمین دەست پێ یەکەین. کاک ئەمین، بەڕای بەڕێزت هەروەک لە بابتێشەکی ئاوردم، ئیدامی ئەم دەستدرێژیانە چەند ئەگەری ئەوەی هەیە کە کورد بگەینێتەوە ئاستی پیاساڵەکانی نەوەت، یعنی بەگشتی چون هەم بەحسی بودجە مەترەها، هەم بەحسی ئاسایش مەترەها، هەم کاریگەری و دەستێوەردانی، ئایا ئیمکانی هەیە کە ئەم پاشەکشانە بگاتە ئاستێکی تر ئێمە قسەی تەژوێریم کوردستان بکەین وەک ئەزموونێکە تەواو بووە؟
بەڵام من پێم وابێ بەش لە پێشەکیەکە تاماگەر ئەو وەزێژەی بێ پێم وابێ زۆرتر لە دەرەنجامش ئەو یەک نەبوون و ئەو شکافە کە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم پێم وابێ هەتا وەزەکە ئاوابێت و ئەو دووبەرەچیە و ئەو دوو هەڵوێستی سیاسی جیاوازە لە هەرێمی کوردستانە هەبێ. من پێم وابێ حکوومەتی مەرکەزی عێراق بەرەو بەهێز بوو نەچێت و مکانیزمی وڵاتانی داگیرکاری کوردستان بەردەوام ئەوە بووە کاتێ حکوومەتی ناوەندی بەهێز بووە، ئەوەی کە توانی بێتیان بەسەر بزوتنەوەی کوردا هێناویت. پێم وابێ ئەگەر لە ئەگەری یەک نەبوون و ڕێک نەکەوتنی لایەت سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەت پارتی و یەکێتی ئەو داواکاریانی حکوومەتی ناوەندی عێراق زیاتر لە ئەوەی وایی تەیش هەیە ئەبێت و ئەگەری ئەوەی هەیە کە زۆر داخوازی چاوەڕوان نەکراوتر بێت و بەڵام بەیسا حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە وەزیەتێکی خەیرانناویایە و پیشبینی ئەو یان پێشبینی ئەو داواکاریانە پێم وابێ شتێکی چاوەڕوان نەکراو نییە.
کاک سەباح، کوتراوە لە هەندێک هەواڵدا هەبوو کە داواکاری کاک مەسعودی بارزانی و هەروەها نەچیروان بارزانی بۆ چاوپێکەوتن لەگەڵ بەرپرسانی باڵای تورکی لەوە بەفەگەر بەڕوونی بڵین ئەردۆغان ڕەت کراوەتەوە. یعنی ئەوان نایانتوانیوە لەم چەند ڕۆژە چەند داواکاری بۆەوە کە بتوان ئەردۆغان ببین یا قسەی لەگەڵ بکەن وەڵامیان نەدراوەتەوە، ئیگنۆر کراون بەگشتی. لەو لایەوە لە ناوخۆشدا ڕۆژ بە ڕۆژ دەنگی ئابادی بەرزترە بێت و بە کوردی شێرترە بێت بە نسبەتی کوردستان. لەم لایشەوە ئەو لایەنەی کە لە سلێمانی دێتە سەر شاشی تەلەڤیزیۆن بە فەرمی شانازی دەکا بە دۆستایەتی قاسم سلێمانی، دیارەی ترمە فەکتە، نامە دەنووسێت، پێشوازی دەکا لە دەست لە کاکێشانی مەسعود بارزانی سەرۆکی کوردستان و بە شێوازێک کە هەڵوێست دەگرێ کە نەهو ئەوە خزمەتی کردووە بە بەرژەوەندی کوردستان بەو هاوکاری کە لەگەڵ قاسم سلێمانی ئایەتی. ئەمانە بەمانای ئەوە نییە کە تەجروبەی ئەزموونی هەرێمێکی بە دۆفاکتۆ سەربەخۆ یا زۆر لە سەربەخۆ نزیکی کوردستان تەواو بووە و ئەمە با بڵێن تەوابوونی ئەسرێکە بۆ کورد و گەڕانەوە بۆ پێش ساڵی نەوەدەکان، و ئەمەش بەترسیەک گەورەیە بۆ هەموو حزبەکان لەوان حزبەکانی ڕۆژهەڵات.
بەڵێ دیارە، ئێمە ئەگەر چاو لێ ئەکەین ئەم بارودۆخەی کە ڕوویدا لە ماوەی ئەم چەند حوتەی ڕابردووە، ئێمە ئەزانین کە ئەو شتەی کە بەسەر ئەم گەلۆخاکە سەپێنرا لە چەند ماوەی چەند حوتەی ڕابردووە بە لەبەر بازخستن و بە گەڕانەوە بوو چەمکی کۆبە ناو یاسا، یاسای کە لە عێراقا حاکم بوو، سەروەر بوو، کورد دەستی بوو لە نووسینی ئەم یاسا بە شێوەی دیاری کراو. سێ سەرکردە دیاری کورد، مامجەلال، کاک مەسعود و کاک نوشیروان مستەفا دەستیان بووە. ئەمان ئەو کات، یعنی 2005، لەبەر ئەوەی کە یەکگرتوو بوون، دەسەڵاتیان زیاتر بوو، قسەیان زیاتر ئەچوە، دەستیان بوو لە نووسینی ئەم یاسا و دایانی بەرامبەر کە عێراق بوو. پێچەوانەی ئێستا کە ئەو دەستی سەری هەیە، ئەو کات کوردەکان دەستی سەریان بۆ یاسایان نووسی و یاساکەیش هات واژۆ کرا، خەڵک بنی پێداوە بە گشتی بە پێ فەزای ئەو کات زۆر لە بەرژەوەندی کوردا بوو. بەڵام ئێستا هەر ئەو پێشکاریانە کە دژ بە خاکی باشوور ئەکرێ، ئەو پەنجا لە سەدە کە گیراوە، هەموو ئەمانە بە گەڕانەوەی هەردیسان بۆ ئەو یاسایە بووە. هەر بۆیە ئێمە کە چاو لێ ئەکەین ئەبینین کە زۆربەی ئەو کارانەی کە ئەوان کردوویانە ئەو دەست سەرداگرتنی خاک و هەموو شتێکە کردوویانە بە گەڕانەوە بە ئەو یاسایە بووە. و ئەگەر ئەبینین کە وڵاتانی ناوچەکە هێزەکان بێدەنگن هەر لەبەر ئەوەیە کە شەخسی عەبادی و حکوومەتی عێراق ئەڵێ کە ئەم کارانەی من یاساییە، بەرەو یاسا ئەرجاعیان ئەدا، ئێستاش هەر بە ئێرجاع بە ئەو یاسا ئێمە ئەزانین هەتا ئەم قۆناغا ئەگەرچی لە دیدی عەبادی و عێراقەوە کارەکە یاسایی بووە، بەڵام هەر بەپێ ئەو یاسا لەمە بەدووە ئەو کارانەی کە ئەوان ئەیکەن ڕەوتێکی نایاسایی ئەگرێتە خۆی، و بەپێ ئەو یاسا ئەو سیستمە فدراڵی کە لە باشوور هەیە شتێکی یاساییە کە ناتوانێت عەدا لە ئەوە بکا، و ئەگەریش بکرێ ئەمە یان ئەبێت و یاسا پێشلپێی، و یان ئەبێ دوا ڕۆژ لە ئابریلی 2018 کە ئەمانە هەڵبژار دەکەن لە عێراقا بە ئەگەری زۆر عەبادی دێتەوە سەرکار، و دوای ئەوەش ئەگەر بتوانن عەبادی بتوانێت پارلمان بگرێتە دەست، ئەمانە توانن یاساکە بگۆڕن. لەو کاتە ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەمانە هەردیسان بە گەڕانەوە بە یاسا یان ئسلاحی یاسا هێرش بکەنە سەر کوردستان و ئەو کیانە کوردیە کە ئەمە چەند ساڵە لە باشووری کوردستان هەیە دەستی بەسەرا بگرن. خۆی ئەمە بەشێکی لە ئەم قەزیە. بەشێکی تری ئەوەیە کە بەداخەوە هەر وەک کاکەمیش ئاماژەی پێکرد، ئەو دۆخەی لەناو باشووری کوردستان هەیە، لە نێوان حزبەکان هەیە، ئەو دەسەڵاتدارییە چەوت و شکست خواردووی کە لەم 26 ساڵە لە باشووری کوردستان هەبووە تەجروبەیەکی لە خۆی بەجێهێشتووە، کە ئەم تەجروبە بەداخەوە خاڵی نگەتیڤی یەکجار زۆرترە لە خاڵی پۆزیتیڤی. و ئەمە تەنیا ئەوە نیە کە ئێمە بڵین مووچەی خەڵک بڕێندراوە، سروەت و سامانی خەڵک بە حزبی کراوە، بە شەخسی کراوە، جگە لەمانە ئەوەی کە دروست بووە بەداخەوە کە لە لای من زۆر زۆر گرنگەوە ئەبێ زۆر بەوردی لە سەری بکۆڵینەوە، ئەوەی کە باری ڕەوانیت ناجۆر دروست بووە لە ئەسەری ئەم دەسەڵاتداری ئەم 26 ساڵەی ئەم حزبانە. هەر بۆیە مەترسی ئەوە هەیە، بەڵێ مەترسی ئەوەی هەیە، من زیاتر لە ئەوەی کە لە مەترسیەکە لە دەرەوە بینم، مەترسیەکە لە ناوەوە بینم، ئەوەی کە فزاکل لبار فزاکل لبار ام انتجام داخلی من لدستاو بدا خوال یکردی من نما و
اما
اتوانی باشترین در فتوی با هزی در اوی کردستان که اما بکا وک وک علی پاشن آشیلی اما که کلکی نابجه لوگ
دیم سر او بابتی بار روانی که دیم مولای جنابت بلان باش من یک امین کک امین به نسبتی حزبکانی کردستانی چی هندیک لچاو دیده کن رو جانا قصه ویان کردو و کعبه بارونی بابلین باشکرات چون پجاکو پکا که دیاره بینکه لقندیلین و هرچند اوانیج لشیر کارگری و تأثیری امرو شدن چون اگر او سنورانه بدیده سر دست عراقی و لراستی ده هشتی شعبی هاتو چوی اوانیج لسر سنورکان دجواردر دبیتا و هر ایستا لانی کم سی ربریم حزبانه سیامندی معینی ربری پجاک مصطفی مولودی ربر حزب مکاتی کردستان و هروها ابراهیم علیزاده ربری کومالای کومونیست حزب کومونیست ایران و شاخی کردستانی حزب کومونیست کومالا لأوروپا گیران خوارده و رگی گرانوی نیه با بابلین حریمی کردستان و با قندیل و دیارش نیه کی او فراکه خانه دکریتا و بپی اوش که فراکه خانه کن و که سبع ماجی پیدا سنوره و سنور جبه او یاسا که پیشتر کرد پسندی کردوه بعد از دولتی فدرالیوه معلوم نیه اگر سلمانی هولیریش فرکرانی بکریتا و آم بتوان بگرنوه چون دیار دولتی عراقی لگل ایران یکی که باوتی زور لچاو دیران نوین رایتی در صلاتی عراقی دکات در صلاتی ایران دکات لراستی ده و بر جوان نگاهی ده پارزه اما گوشاری که گوره یا چند حزبی کمالو دموکرات پجاکو پیا که لقندیلن چند کمالو دموکرات کن آمدن بگرنو با شاخ لو شرایطا اگر مترسیت جدی باین دروز بید
نیرات یکی تجربه او ماون نشانی داو که آمده یکی او تو نیا تمیا نگر لبر ناکارم بونی نا آمده بونی او چوار جوانه که او حبانه هیا فلان بشه که گرتو با خودی یعنی او برای من که جوری خوشبین نیم یعنی او آمده جیه او وضعیت خودی بسیناوی کرد لیرانه فلان بگشتیم پیموا به اگر وضعه که هروا بریجه ممید دعوکاری حکومت ایران و او کلانه که بوله پیشتری سندین ساله و پیش که یعنی لخوشبینانه ترین حالته او بوه که او هیز سیاسیانه چک بکرین و امنیت نیم پارستنی اوان بدرد بدست خودی آتایشی هرم کم پیموا به اگر لو امود یه در ادامه بود و زونی سوز دستی بالا لزونی سوز آکن تکایتیتی دوری لگل ایرانه های و خوش داماش تفکر کما به امت و اتفاقا اوانیش همویان لزونی سوزان کما به مترسی گوره های لسر اوانیش و من نزدیم برای اون لانه جان هی و تاچنی که توانم بگرم شنو بوشاف که اویش میکنم از دور آسان نیه بداخل و هم حکومتی هر کردستان و هم هزل سیاسی کانی روشالات کردستان بگشنی به همو لاین کانو او پتانسیله که هی لروشالات کردستان نه انتوانی بکاری بینن یا تانی کم حکومتی هر کردستان او و نایوید یعنی نیوید و بکاری بینین یعنی پی موا بیان توانش یعنی اگر بیان توانی او تنسیلا استفاده لیبکن ما هاو کشکن بجوری کتر اگوارتا کوایا لولامی راشکاوانی پرسیارکتا همی او بلا که بلا متشکی لسر اوان هی لوانی هر بوج وکو او که بسر مجایدینی خلقاوات نیت بلا ممت بجوری کتر و نوعی کتر
زور چاکه کاک صباح اما جدا با او شکسته و او ازمونه که لبای روحیه و گرنگایتی هیا لا دوای داگیر کردنی کرکوک لیند سلاتی ناون دی عراق هوا هنده یک ویدیو بلاو بوله دانه لوانه دا حولاتی کرکوکی که دالیت سالانه که دریش لخباتی شاخ پیشمرگه بوه لگل یکی دین اجتماعی بوه و استشخوی پیشمرگه دزانه دالیت من لتواوی لدوهزار و چوارده هیچ روژه نبوه برمیلی نود لمالکم نبه بلای مستو چند روژه ایرکو دود دز ایراخی کانو دلگرانم پی دالیت دلگرانم پی بخواد شو خوی به پیشمرگه دزانه والا تجربه شاخی شیابوه او من مالکم پریتی لنوتو کشم نیه او شوازی شکندنی کرامتی کردی باولین توانا نبونی ده سلاتی کردی با کردی و کردی که حوانوی هاولاتیان به شوازی که مدنیانه دابین کردنی پیداویستی سرککان یعن با جیانی که آسایی لهمان کرد ده او هسته که کردبون شکاو تو به حزبی بون گرنگ نیه کابرا کرده یا کرد نیه مهم مویه لسر به چه لعنه که استجوک که امین هم مجده به درستی گرنگی زونه کن آیا امانه که بوته های او که جرام در لبار روحی و یعنی لبار روحی و ایمیت کرد من لحرمی کردستانی عراق نیه واته لباشور و اوی که هیا کسی یا کسانی که خواهن به عراقی زن یا خواهن پرتیو که تیه زنن؟
بله خویل اساس ایما اگر بچین نوان بحثه من بتم خوشه که آماجه به او بکم که ایما دزاین که لحر چوار پرشبی کردستان داگیر کر او پیناسی که با ایمی اکرد او بو که کرد وکو موجودیت اکسرتا برخونه ناناسی و دیسان اگر احاد لبر اوی که ایما خباته کمان چرو پر بو بردوان بو تودی بو او مجبور بو که جاروبر بما اعتراف که ام مجبوریتا لدید نرمفزاری و احاد لحر چوار پرشه دید نرمفزاری کش جختی اکرده و لسر اوی که بله اگر چی بزود نوی که هیل لسر اساسی شکافی دروس بو و ام شکافی هویت قومیه اوان وان ازانی که اما و در رجراوه که داخوازی کن داخوازی که آبوری اقتصادیه داخوازی که داخوازی که لسر اساس چوتانه و تبعیز درست بود اگر اما بین ام تبعیزه ام محرومیت لا بین بودجه ترخان بکنیم با ام نوچانه خود با خود ام جنبشیجه لبین اچه اما تئوریک بود که اما لسر اساس و برنامه ام بود در ارش هرچند کاری جدی نکره لجگل چند سال لترکیه لباکور ام کار کره بلا ام لپرچه کنی ترکاری جدی نکره بو اما بزود نوی کرد ثابتی کرد لام چوار پرچه ثابتی کنه اگر چی دا خوازی آبوری و باشکرنی جیانی خلق گرنگ بو خلق بلا ام دا خوازی که خویل اساس دا خوازی که هویتیه اما هنگ بدوی اول که شخصیت حقوقی من به هنگ بدوی اول که کیانی که سیاسی من به اما ما فکر که اما سالهای ساله بگر صد ساله ایمه لسر اما جخت اکینه و تأکید اکینه اگر اما با وقت پیشکی بگرم و بچمه ناو باسکا ابینین که ایمه بم تیگشنه و بم تیروانیه و چوین ناو ده سالات لباشوره 26 سال ایمه تجربه ده سالات داری من بوده باشوره نم 26 ساله ایسا ایمه ابینین و ازانم پیویس نکه همو من آگه دارین که تو هر سرتای ترینشتکان و که او برقاتو کشت بود تو لباشور موچه خلق 21 من موچه خلق یا به نیوه دراوه با یا به موچه دراوه یا اوی که 6 من دو 4 من به 2015 دو من به 2017 موچه خلق هر ندراوه است که ایمه لمنگی 11 تازه خریکن چارک موچه منگی 8 ادن اما نه همون دستی دا به دست یک و با اوی که ام بار روانیه ام سرمایه عظیمه که ایمه بومان و جخت من اکرد لسر کشه که من وکو کشه که هویتی وکو کشه که حقوقی سیاسی بگره تا و با او لعنه که برخوردی نرمفزاری حاکمیت کانه اعود که ام کشه کشه که اقتصادی ایسا وایلی هاتو هاتو ابینی که مثلا هر نمونه اما چند روزه لحلبچه لکلار لگرمیان خوبشندان ریکوت و ماموسان خریکن من اگرن داخوازی ماموسان لام کاتا ولا پیشتریش که کرا چی بو؟ او بو که ایمه موچه کن مندن او که سیستمی پاشکوتی موچه لا برید تو 50% لخاککت لدست او کرامت شکن راو تحقیر کراوی لم که تا خلق داخوازی سرکی او به اوی که چارک موچه ابی لا ببین اما مترسی داره ام آماجه مترسی داره اما ریگ خوشکره بو اوی که ایمه بگرین او سرخالی صف اما تنیا او نیه که ایمه دابنیشین لسر او تزاد حزبية أو إذا كام حزب زياتري أو كام حزب تعدل أو تيب الرواة يسأل قناغي كما ترسيدارين خريكة هويتك خدشيك وخريكة درزيك واردة أما ترسيك لا أما يعني ما بي أقادار بين وأما أقر من كاتم هبي أما جبكم بدوشتي ديك يكي أو إذا أما جبتان كيك بوجي رشنوسي بوجي سالي 2008 لعراق رشنوسكي لبرلمان دوك خراوة برباس قرار بودجه عراق به نوتی 43 دلاری بسره و که اکاتا 106 تریلیون دینار لم 106 تریلیون دینار 13 تریلیون دیناری دراو به کردستان که اکاتا 12.7% که قرار بو هر به پیاسای ما 17% من بر بکوید جگه لأوه که تو 14% لحقیقی خود لسنجاوتا و ام بودجه جور تنظیم کراوه که لآکاما تو مطلقاً هیچ چیز لناو صندوق کتنه نمی‌نداو با اویکه اگر بتوانی هذا اگر بتوانی دهاتی خلقی مچه خلقی شده هیچ چیز نمیاد و بو کاری عمرانی بو کار کنی دیگه سر رای او هدلا ام بجا و اندعا کن که لسال 2014 و تا 2017 که و نوتان فروش رو بشی مرکز تان دعوت دعوت 21 تریلیون دلار ترکه عمل لایک و لایک تر و تو نزدیک 40 کمپانی نفتی در باشور ایت بونیان هست امشی کمپانی نوتیا قرار دادی 25 ساله و 26 ساله و 32 ساله و 50 ساله یعنی هست تکلیف امانه چی بسراده؟ اما نوته که من پیش فروش کردو مثلا نمونه که امال کیسی دانگازا که 2,128,000,000 حکومتی حریم لدادگای لبریتانیا پول هات سری و محکوم کرا و گوه بقصه خویان 1,000,000,000 داو باقی کشی قرار بقصتنی بکره اما هاتون گازی دانگاز پرونده تری بویان کرده تو که داوی 26 میلیارد دلار تری اکد لقبال اوه پی در روش کش رفران لگل دانگاز توافق یان کرده که لبرانبر اوه که پرونده که بکشی تو لدادگا اما بو 32 سال تر تا 2049 گازی چمچمال و کرمور یان پیش فروش کرده به دانگاز من نظرم اگر دواروش تکلیفی امانه ابه بچی من نظرم تکلیفی 28 میلیارد دلار که امانه قرزارن ابه بچی 8 میلیارد دلار امانه موچه خلقی هم للای نزم کی قرار ام موچه بات او خلقی که لبرسیتی ها تحملی کرد لبر اوی که وای ازانی که به هر حال روژک لروژان شتیک دستی اگره و ایسا ابینی که تو نیوی لخاک کت لدستا و هموشتیک خری که لبین اچه عالم چوار چوار من اگرم با نتیجه که ام داخوازی کرده محدود اکریت و با داخوازی اقتصادی و بداخ و مترسیت من بزورتر لم بواره و ایبین
دست خوش به کک سبح کک امین اماجتن در باو که زور بابلین تأکید نید که حزب کردستانی کن آماده روبروبنه و لگل امرو شبن لهمان که در حتی اگر باو نختش نگن که دوان لیب کن اما انا بنکو بارکه این کوب کنه و یا چک بکرین چک یعنی در مال دره که من پیموهای مترسی او هیا بجدی وک چاو دیران دلین او مسئله که تجربه سالکانی نوید تکرار به تو اما دزنی لو سالن دا زیادتر لچوار صد پیش مرگو اندام و تند بنمالی دو حزبی دموکرات و کمالا دیاره به زوری دموکرات للاینی بکی گیروانی کمار اسلامی و ترور کرن چند مترسی او هیا هر استش زنین لپارو پیرر دا تخینه و کرن لبر برگه از نکردی کردستان بوینا هر شکره از برگه کمالا کمالی زحمت کشن چند مترسی و هایی که امانه بگشتی تکرار بیتا و لانی کم لم بواره و کمار اسلامی سرکوتو بیت چون هشتی شعبی زور نزیکی او سنروانه بوتو او جگانه بوتو کم حزبانه تیجه گیره
بلای راست یکی نازم پیش بین یکی ان دقیق باید که دنلو مثلا برایک سخته و چونم بعضیک داتا و بعضی اطلاعات من لانیه بلا تجربه جمهوری اسلامی لو چند ساله و او بسی او هرشانه لماوی یک دو سالی را بردویش از بالا امنیکانی ایران کلوی انا فیما به اوشتی و دوری نزانم فتایبتی تنیا نک لبر ایتا مسئله باشو فتایبتی لسر مسئله سوریه فیما به ایران لانی بی ایران او ایکا اگر لسوریه زور هاشکشی پی بگری لگری آفتی امریکا و روسیه با نمانی اساد و احساس کتنوی ایران لسوریه فیما به ایران هروا ناو سیوه ایچی اگر پلانکان او ایک بطای بسیده لزونی توضا جور ایک بشوی دروس کات و یچی اگر لینکان یو بشوی بگمان اوشتانه و بردوام او هرشانیش بوه لسر لینکاتی کان روشالاتی کردستان و بطای بسیده روی که ایسا کتانه که جور ایک سود شو جوری خو گریان بدلای نکن روشالات کردستان او بو ایسا کم تر یعنی تسیان اروات دنو یکی تین اجتماعی یعنی تنان بورانی و جو خریق جوری نسلی که تر دید و جو اونیش او تعهده یعنی او تعهده اخلاقی جو سایتی و کونه کبوا دوانه للای نبی اون پرما به اوان هموی او کارن میدوارم رو نداده وشتا بلام امتما به اوان به بیعیده بودوا
تاگ امین نکته ترکه هیا اویه که لم شرط ده که حلو مرجکه بزیانی کرد لحرمی کردستان ده دسته پیش او لی کردستان عراق دا بگشتی و ناوچه رنگا لهمان که دا امریکا و سرکه ترامپ به تندی شر میدیایی دا جی کمار اسلامی ایران دکن رنگا ام روژانه لو روژان لو روژه تاقانه به لیمیجوی هاوچرخ دا که بر جواندی کرد لا هر چوار پرچکه لا کرد سوریه و ایران و ترکیه و عراق به نسبتی دی جایتی که ایران ای که دی جی او کردانه هاوتر از به زمان اگه بوا که کرد پیویستی بوا کردی بابلین لین پیویستی بوا نگل کمار اسلامی ریب کهوه بلام ایسا جگه لو باله یکیتی همو جریان سیاسی کن هستیان کدو به مترسی جدی کمار اسلامی بو چی لابیه که هاوبش دروز نبید بو توانایانه که بو بینا ده سالاتی هنمی کردستان هیتی ل امریکا و نزیکی شبا بابلین ده سالاتی هرم دوره لو, لو باله کسر به ایرانه و هر وها کردی باکور هیتی لامریکا دا بو اوکه لگل کردی ایران و کردی سوریه ریب کن لابیه بکن و لم شرایطا که ترامپیش پیویستی به دشمنی که خارجی هی بو کم کنی که شرکانی نوخوی امریکا ریب کن بو کاریگری سر بابلین سیاستکانی امریکا به نسبت ایران و کم کنی که شرکانی سر خوی هم
بله یعنی لراسی هایی چه گلو شامپانه که کردی تا ایتی او جورک او سیاست اعلام یعنی ترامپ بشه که براسی خواهد قابلی گمان و قابلی تزدید به بلام من پیما به اوقصه جنابت راست با توجه بخصانش که تاک سماح کسی براسی ایسا پیویست جوریک لحاو کاری جوریک لحاو پیمانی چون جاران ذهنیت یک به نسبتی ایران هم دا باکوری کردستان هم دا باشوری کردستان و به طیبتی ایسا لباشوری کردستان پیما به لوانی ایسا لامیان مدت یا نکرد ماوا جوریک ضرری کرد ببینین بلام یکی لو شانه که ایران به ضرریتی جور ذهنیت کردی باشوره که هاوتری ببیر لگل کردی روز آمده به نسبت سیاستکانی ایران کوایم پیما به یعنی جگه خویتی تا دیپلوماتیان دو بیب که بیتکار هرچم پیما به فراسی او دیپلوماتیا که هرمی کردستان بوی تا ایسا پشه چیزوری پروپاگنده و رکلام بوا تنانت حکومتی هرمی کردستان دزگاه بالا دیپلوماسی و بالا امنی و دزگاه اطلاعاتی و دزگاه اطلاعاتی کانی تو یعنی تبیزگه لامریکا تنانت نه انتوانیه لسر لاینه کانی بغداد لبغا او لاینه شیعه و سنیانه سنیه کان زور احجید حقوقات بکاری بینید فداخه و لویشه فشل یعنی ناوه و تایس نه انتوانی و زوره هاو بیمان تاستان زوره هاو سوزی و ممکن ما به امید جوره که پشه دیتر لشکد ولی به هر حال او قصی او پیش نیاره او ایده که جنابتان بستن که ممکن ما به جگه خویتی و که لعن کردیه کنی لعنی کم روشالات و باشور و باکور جوره که یعنی لابیه دروز بیر لذرون و داخل و امرو لحریم کردستان ابینین که سر رای او وضعا و بسای بزرزونی صوفا یما لعنی روتی که روناگ بیری یا روتی که مدنی جوری دابراو لو دو برکاتی نبینی و هموی اچید او خانانا و امپیموا به اکرید لرا یعنی کامل اکسی اکا زورد دور بید تر بید یا استراتیجی تر بید کاتو روتی که واد روز بید لانی کم او 26 ساله یا او چند ساله که هیچ بر جواندی نتوی کنده همو ولاته که و حکومتی هرمیش حکومتی که دو فاکتو بلام اوی و ایسانی لحکومتی هرما کم که تبناو برجواندی نتوی و هیچ روطه چی روناد بیلی تنانه فیزو لاوازش امنا بینین لو آراد نابد و سرتر لو دو بالا سیاسیه یعنی سرتر لو دو برکاتی و دو جمسری و خطب سیاسیه که لحره کردستان بیر بکاتو و جوریک لروی خیر خوازی و جوریک دور بینی جاب
زور سپاس تانه کم پرسیار من ما اولا بداخو کتا که من توابو سپاسی کاک سپاهی نسری دکم لکولاری سیاسی لفرانسو کاک امینی سرخابی لکولاری سیاسی لالمان بو بشداری لبرنامه روانگه ام حوته ده